Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za ljudska prava s invaliditetom u BiH. Dan nakon izbora Ane Brnabić za mandatarku vlade Srbije zapisala je:
oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija uključi u sve.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Evropski parlament kritikuje pritiske na medije u Srbiji. Ana Fajon.
Indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni.
Bosna i Hercegovina svrstana u kategoriji s Afganistanom i Sirijom po opasnosti od finansiranja terorizma.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Vašingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnja opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura.
Ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optužene u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu. Analitičar Dobrivoje Radovanović.
Htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali ni ona sama ne veruje da je to bilo stvarno pokušaj državnog udara.
Nakon napada sisačkog biskupa na hrvatsku vladu, sociolog religije Ivica Maštruko kaže da ne treba očekivati snažniju osudu vrha katoličke crkve.
Koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, diplomirana pravnica i novinarka, i dalje jedna od obespravljenih građanki Bosne i Hercegovine.
Subota 10.6.2017. godine. Mladi ne žele da rade u šumi, svi bi u kancelariju i u odijelo. Rečenica je polaznice seminara na kojem sam danas gostovao. Izbjegavam da govorim o motivaciji, pogotovo mladim ljudima. Da bi bio dio i pokretač nekog boljeg svijeta, moraš se odreći kalupa i etiketa, ponekad i osjećaja pripadanja, i početi cijeniti ono što imaš u svom ličnom prostoru. Možda bi mi samo rekli da misle da je trava zelenija negdje drugo, grožđe zrelije na tuđim lozama, jer im je sloboda dio života na način da više ne uzimaju kao cilj, već kao nešto što im je dato. Nekako sam se najviše za slobodu bivanja sobom borila. Od onog što misle da mogu ili ne mogu, što znaju da je dobro ili loše za mene, preko očekivanja da mislim ili ne mislim, do prihvatanja sopstvenih identiteta u svim njihovim oblicima, jer je biti drugačijom dobro. A možda bi mojih nekoliko rečenica zamijenili kafom pod obližnjom tindom kafića gdje život dobija najisprazniji oblik. Nedelje 11.6.2017. godine. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, čulo se sinoć sa tvrđave Kastel. Kolege, mahom novinari po društvenim mrežama, dijelili su fotografije sa koncerta Masima Savića. Ni koncertni prostor tvrđave, ni bilo koja druga kulturna ustanova u gradu nisu prilagođene osobama sa invaliditetom, bilo da pričamo o onima koji samo konzumiraju kulturu ili učestvuju u procesu nastanka bilo kojeg sadržaja. Nezadovoljstvo nepristupačnošću bioskopa u centru grada još se nije sleglo. Kao i u većini slučajeva kad ne postavimo pitanja onima kojih se rješenja najviše tiču, dobili smo na oko gladac, unutra jadac u vidu limene rampe preko stepenica. I nekako je najviše aktivnosti na društvenim mrežama bez suštinske aktivnosti tamo gdje javnost nije potrebna. Na kraju ostanem u kući na svim bitnim događanjima zadovoljna zvukom koji čujem sa svog prozora ili negdje u blizini lokacije održavanja gdje mogu sjesti. Tako je dostojanstvo i sloboda užitka u prilagođenom obliku budu sačuvani. Ponedjeljak 12.6.2017. godine. U pravima osoba sa invaliditetom nema ni trunke politike, osim kad se dotičemo ratnih uzroka invaliditeta. Negdje smo zaboravili osnovne postulate ljudskog, jednako, svima dostupno i urođeno. A opet svako malo iskoči neka tema na kojoj pozicija i opozicija, kogod oni bili, ukrštaju stavove preko leđa onih koji sa sobom nose epitet drugačije. Najčešće i jedni i drugi bez suštinskog znanja onom što je tema, za potrebe kratkog videosnimka. Čak ni onaj jedini izuzetak ne izuzima ispaštanje i trpljenje kao posljedicu. U rovu su bili odbrana od drugog, u miru odbrana od odgovornosti i meta sažaljenja. Kažu mi neki dan u jednoj entitetskoj instituciji, kod nas dolaze samo stari, ratni, vojni invalidi i invalidi. Kome dati prednost kad si međusobno ne dajete prednost? Ostadoh im dužno da pravo ne poznaje prednost, osim kad si dugo u nepovoljnom položaju. U Bosni i Hercegovini čak nitad, samo u čvršćoj marginu. Utorak 13.6.2017. Akcize i autoputevi su prečesto punili domaće medije zadnjih dana. Ipak, put od Brčkog do Banja Luke danas pređoh autobusom za 4 sata, što bi u svim iole uređenijim društvima bilo van svih okvira razumnog. U prilično grčevitom položaju, da napomenem, držeći se za sjedište ispred, jer nema amortizera i opreme koja bi zagladila posljedice raznih krpljenja puta. Pristupačnost i ne spominjem, nema je ni u jednom autobusu na trasi međugradskih, međuentitetskih i međudržavnih linija. Krpimo i živote. Žene sa onkološkim dijagnozama protestuju ispred kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prvo sam se pitala zašto nisu odmah prebačene u Tuzlu, Mostar, Banja Luku. Onda i dokad ćemo trpiti ovo. Izgleda da smo olako zaboravili smrt djevojčice od prije mjesec dana, da olako zaboravljamo smrti u međuvremenu i samo skupljamo statistiku da konstatujemo bezizlaznost. I tako će se sutra samo tražiti krivice, a žene će vjerojatno biti jučerašnja vijest. Srijeda 14.6.2017. godine. Mjesto rezervisano za osobe sa invaliditetom i rezervisano za trudnice i osobe s djecom sublimiraju današnji dan. U autobusu prevoznika koji ima svega dvije linije u gradskom prevozu stoje naljepnice sa ovim tekstom. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Doduše, nisam baš sigurna da bi svaki građanin mogao da si priušti kartu za gradski prijevoz. Važeća dokumentacija ne obuhvata sve osobe sa invaliditetom u pogledu subvencioniranih mjesečnih karata, a cijena takve jedne za sve prijevoznike prelazi polovinu dodatka za njegu i pomoć drugih lica za iole pokretne osobe. Za osobe koje koriste kolica tu je specijalizovani prijevoz, specijalno segregirajući, ekonomski opterećujući, istovremeno neophodan jer ne postoji drugi način da stignu do škole, fakulteta ili posla, i to samo u najvećim gradovima entiteta. Četvrtak 15.6.2017. godine. Ako igdje postoji tačka preokreta u ovoj zemlji, nalazi se u ljudima koji ne odustaju. Onima koji srajavaju kad je najgori, kad je nemogući i kad nemaju više ideja. Malobrojni su u odnosu na opštu populaciju, ali dovoljno jasni i glase. Svjesni da je glavni cilj opstati, izdržati i istrajati, noseći ideju pravičnog i ljudskog tamo gdje je ljudsko često odustajalo od ljudi. I večeras se na radionici u jednoj opštini na međi entiteta potvrđuje da mali čovjek jednako pati, bez obzira na vitalni nacionalni interes političke elite koja ga svojata. Jednako kao i komšija, jednako kao i onaj drugi, jednako juče i danas. Za sutra, iako nije blizu, mora još da dodirne dno, najelastičniji pojam Balkana. Petak 16.6.2017. godine. Oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, oprostili bi joj što se ne uklapa u kalup poslušne žene u službi stranke čije je vlasništvo, intelektom i pojavno. Ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade i države u kojoj se religija upliće u sve. Pomišljam na žene koje su prije nje ulazile u zakonodavna tijela zemalja u okruženju. Žene sa margina, korisnice različitih pomagala, a koje nikad nisu došle u žižu javnosti zbog svog angažmana. Istina, ni žena čije ime stoji u većini vijesti od juče i danas neće biti interesantna zbog svega onog što zna, može ili ne može, umije ili ne umije. I dobro i loše otpisivaće na činjenicu da je žena.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Narednih 7 dana dnevnik će pisati Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Poslanici Evropskog parlamenta su usvojili rezoluciju o Srbiji kojom je pozdravljen njen napredak na putu eurointegracija, ali i ponovljene kritike zbog oblasti u kojima je reformski učinak upitan. U razgovoru za naš program europoslanica i slovenačka parlamentarka iz grupe socijalista Tanja Fajon ocijenila je da Evropski parlament nema dovoljno mehanizama koji bi uticali na situaciju po pitanju medijskih sloboda u Srbiji. Pripremio Milan Ešić.
Mi u parlamentu naravno uvijek upozoravamo, ali očito nije dovoljno, i indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni, ako tako kažem, kao i bivši novinar, mislim da je to nešto neprihvatljivo. Ja ću i dalje upozoravati i u razgovoru sa srpskim vlastima, mislim to je sigurno nešto gde Srbija ne može da ide dalje ili napravi neki značajan progres prema Uniji.
Ukazuje Tanja Fajon, europoslanica, koja je jednako kritičkim tonom govorila o odnosu Evropske unije prema Srbiji na sednici Evropskog parlamenta, nakon što je nacrt rezolucije utorak uveče izneo izvestilac i nemački parlamentarac David McAllister. Osim pohvala ekonomskih reformi, saradnju u regionu i pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, u rezoluciji Evropskog parlamenta je međutim još jednom upozoreno na probleme u oblastima u kojima na putu evrointegracija Srbije već duže vreme nema boljitka. Ukazuje se na uticaj politike na pravosuđe, na slab učinak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i već pomenute kritike na račun slobode medija i odnosa vlasti prema njima.
Ne bi bilo dobro da zatvaramo oči kad je u pitanju standard demokracije ili vladavine prava. Sa jedne strane ponekad čini mi se da Evropska komisija nije dovoljno ima dovoljno možda političke snage ili ambicije. Juče komisar Hahn je spomenuo slobode medija. Dakle, to je nešto što svi znamo da je vrlo ozbiljno pitanje. Videla sam isto tako fotografije novinara koji su bili napadnuti. To je sigurno nešto što je neprihvatljivo. Ima uvijek već godinama ista preporuka ili kritika Europske komisije. Sa druge strane, naravno, vlasti u Srbiji su one koje trebaju da naprave nešto.
Evaluacija napretka Srbije u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji novinarki Jovani Gligorijević deluje kao stavljanje forme ispred suštine. Svoj stav obrazlaže konstatacijom da se Srbiji izriču pohvale za usvajanje propisa od kojih mnoštvo možda nikada neće biti primenjeno. Kada je pak reč o medijima, upozorava da su deo suštine problema.
Spomenuta je autocenzura, ali autocenzura je samo pojavni oblik čitavog niza pritisaka koji zapravo stoje iza i koji su zapravo pravi uzrok odsustva slobode govora u Srbiji. Kao problem je istaknuta korupcija. Niko nije primetio da su problem korupcije i problem slobode medija međusobno povezane. Već se o njima raspravljalo kao o dvema potpuno odvojenim stvarima u okviru društvenih procesa koji se odvijaju u Srbiji.
Pad pozicije u kojoj je trenutno dijalog Beograda i Prištine, ali i sve snažniji proboj Rusije na području Balkana, deluju kao mogući razlozi zbog kojih su evropske institucije spremnije da gledaju kroz prste Srbiji, smatra Mihajlo Crnobranja, profesor ekonomije.
Evropska unija tu, posebno zajednicu srpskih opština, nije reagovala kako treba do sada. Ja verujem da je ovo neka vrsta kompenzacije za činjenicu da nisu odreagovali tamo gde je trebalo da odreaguje. Moguće još da kažem, ajde, da je to signal da vrata nisu zatvorena, nego je hodnik produžen.
S obzirom na ove okolnosti, ostaje nedoumica ima li Evropska unija na raspolaganju nekakav mehanizam kojim bi mogla navesti vlasti u Srbiji da pospeše reformski proces.
Sigurno je značajan pritisak Evropske komisije, ali Evropska komisija danas nije u poziciji da ili možda nije značajno jaka. Znamo da je i predsjednik komisije Juncker rekao da neće biti proširenja za 5 godina. Čini mi se da nema ova komisija puno ambicija, ali sa druge strane to nije razlog da srpske vlasti ne prave reforme. Ja mislim da ljudi su oni koji trebaju praviti ili ne vladne organizacije ili mediji pritisak i na vlasti, jer sve te reforme koje treba da napravi Srbiju su naravno reforme za neki bolji život građana u Srbiji, a sa druge strane ja očekujem i možda od nove Europske komisije da razmišljamo možda malo out of the box kako ćemo napraviti taj proces proširenja nekako više politički, više ambiciozni, da će i ljudi imati osjećaj da su dio procesa i da su te sve reforme nužne za bolji život.
Zaključuje Tanja Fajon. Srbija je do sada na putu članstva u Evropskoj uniji otvorila 8 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gde i dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma jer vlasti nisu usvojile sve neophodne zakone koji bi sprečili da se sumnjivim tokovima novac doprema u zemlju. Tako je BiH svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja pretnju ne samo unutar zemlje, već i u svetu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. Crna, siva, svjetlo-siva lista. Sve jedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje, koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih nevladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije, promet nekretnina, gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za Radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama.
Ilegalni tokovi novca koji se potencijalno koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti nisu prijetnja samo za Bosnu i Hercegovinu, upozorava i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson.
Po ocjenama FATFA, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka, i to je o čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa od kako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja, i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Od 2001. pa do 2010. godine, na primjer, u poreske se rajeve slilo oko 850 miliona dolara iz Bosne i Hercegovine. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Također, jedan od problema je što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako postoje neke očite stvari koje ukazuju da nešto nije u redu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Mnogim transakcijama koji su sumnjivog porijekla kumovala je upravo država, a interesi onih koji su to pomogli ne idu u pravcu ukidanja takvih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Mi smo uspostavili jednu veoma negativnu tradiciju gdje država bila ta koja je dozvoljavala sumnjive tokove novca sklapajući sporne ugovore sa neprovjerenim investitorima sumnjivog porijekla i sama praktično dozvoljavala da se u Bosni i Hercegovini radi sistemsko pranje novca u ogromnim razmjerama, i kako onda očekivati da će konačno nešto uraditi po tom pitanju.
U Bosnu i Hercegovinu stižu i novci koji su kao pozajmice velikih kompanija iz arapskog svijeta namijenjeni upravo za kupovinu nekretnina i zemljišta, čija je kupovna cijena višestruko veća nego realna, ili se bar tako prikazuje. Pri tome, kako je utvrdila istraga službe za poslove sa strancima, neke od tih transakcija odobrila su i Ministarstvo financija. Ukoliko se ne reaguje, Bosna i Hercegovina, koja se već nalazi u društvu sa zemljama za koje se zna da podržavaju terorizam ili su u centru njegove pažnje, poput Afganistana, Sirije ili Jemena, mogla bi uskoro trpjeti ozbiljne sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena u Crnoj Gori. Ambasada Srbije demantovala je optužbe Demokratskog fronta da je njihova predstavnica umešana u odluke optuženih o priznanju krivice u aferi Državni udar. Demokratski front istovremeno je pozvao Srbiju da istraži celi slučaj. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz ambasade su te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite, ističući da je ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju njihovog konzularnog zbrinjavanja. Podsjetimo, pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, iz Demokratskog fronta su na jučerašnjem vanrednom presu kazali da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije, kao i njene ambasade u Podgorici, u kako je kazao lider te opozicione grupacije Andrija Mandić, montirani državni udar u oktobru prošle godine.
Postoje ljudi u administraciji Srbije, pa i u ambasadi u Podgorici, koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Ovdje kaže gospodin Čudović u ovoj svojoj izjavi da je neka gospođa iz ambasade Srbije ih ubjeđivala da priznaju to na što ih je nagovarao Saša Čađenović, zamjenik specijalnog državnog tužioca.
Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice, čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednike izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na 5 mjeseci zatvora, no u novoj izjavi koju je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica Srpske ambasade u Podgorici. Lider DF Andrija Mandić poziva državne organe Srbije da ispitaju i istraže ko je sve iz njene administracije imao ulogu u ovom, kako ga naziva, montiranom političkom procesu.
Mislim da bi to bilo važno. Kako za samu Srbiju, bilo bi važno i za srpski narod, jer je crnogorski režim pokušao da zloupotrebi institucije i bezbjednosne strukture Srbije kako bi se obračunavali sa nama ovdje u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Mandić je prošle sedmice tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbjednost i unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi Državni udar u Crnoj Gori. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera Demokratskog fronta. Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja terorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično, kaže za naš program analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.
Komplikovana je pozicija Srbije, htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali istovremeno čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar i plus toga to bi bilo verovatno i neprijatno za sve odnose srpske vlasti sa Rusima, jer to znači da su i srpski i ruski građani zajedno učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj o veri i politici u Hrvatskoj. Sisački biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke. Dokaz je to sve češćeg uplitanja crkve u pitanja države, o želje da kreira svakodnevni život, obrazovanje, odnosno da se bavi svetovnim pitanjima umjesto verskim i duhovnim. Iz Zagreba Eni Zebić.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručuje sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na prolajferskom hodu za život, Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na Gay Prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Slatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života. Piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. A to se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualno jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav za dom spremni uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralno veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BiH pravosuđem Zlatana Mijojevića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Ivica Maštruko.
Dakako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio tu ovu moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije i da je imao ne samo podršku, već možda i posrednu organizacijsku potporu.
Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji je ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika čak i više nego unutarnja stvar usluge za uslugu, Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorima nije zastupao njihove interese, nego interes jačanja pozicije prolifera i kršćanskih fundamentalista. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo, i da evropski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti ko će biti novi kosovski premijer. Kosovske Srbe manje zanima ko će biti premijera, više njihovi interesi o haotičnom stanju u pravosuđu BiH. Kako u praksi izgleda vojna neutralnost Srbije, koja je u programu Partnerstvo za mir učestvovalo 23 vojne vežbe sa armijama NATO zemalja, a sa Rusijom u 6.
Od 2014. do danas iz zemalja NATO je Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52.000 evra.
Tobias Flessenkemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu UNICEF o stanju u državama regije.
Ceo region je siromašniji nego pre 30 godina. Čak i ako zabeleže privredni rast od 3 do 4% ove godine, treba će im 25 godina da dostignu sadašnji nivo u Evropskoj uniji.
Najpre politička scena Kosova nakon izbora, gde je moguć još jedan zastoj zbog formiranja vlade. Pitanje je da li će budući premijer biti Ramush Haradinaj, Albin Kurti ili neko treći. Iz Prištine Amra Zineli.
Koalicija Ramusha Haradinaja, koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, koji 10 manji partija, dobila je najveći broj glasova, 33%, ali nije u mogućnosti da sama formira vladu Kosova. Upitno je da li će imati dovoljan broj glasova u slučaju da i svi 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica podrži. Ramush Haradinaj, kandidat ove koalicije za premijere, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u sredu kazao da će razgovarati sa drugim albanskim partijama o zajedničkoj vladi. Ja sam imao tradiciju saradnje sa Demokratskim savezom Kosova i otvoren sam da razgovaram sa njima, kazao je Haradinaj. S druge strane, on je dodao da će razgovarati sa Pokretom samoopredeljenje, ali istako da su birači odlučili ko je pobednik novim izborima. Ono što mogu da osiguram građane jeste da ćemo odmah nakon potvrđivanja rezultata formirati vladu, poručuje Haradinaj. A drugo rangirana partija, Pokret samoopredeljenje, sa 27% osvojenih glasova, pozvala je treću rangiranu koaliciju koju čine Demokratski savez odlazećeg premijera Isa Mustafe, Alijansa za novu Kosovo i Alternativa, da sednu za sto i razgovaraju o budućoj vladi, na čijem bi čelu bio kandidat samoopredeljenja Albin Kurti. Kurti na preskonferenciji u utorak kazao da su izbori od 11. juna pokazali da građani žele promene, sugerišući da pobjednička koalicija Ramusha Haradinaja ne treba da formira novu vladu. On je istakao da se novoj koaliciji može pridružiti i Inicijativa za Kosovo, poslanici iz manjinskih redova, te poslanici pojedinačno iz svih partija, a koji su, kako je rekao, protiv nastavka starog režima. Pokret samoopredeljenje je dobio jasan i snažan mandat od građana da donese promjene u vladi. Kao kandidat za premijera, s najstabilnijim legitimitetom dobijenog od građana, poduzeću sve potrebne korake kako bi pokrenuo i vodio razgovore sa ostalim političkim partijama u sklopu formiranja nove vlade Kosova, kazao je Kurti. Haradinaj u vezi sa tim stavom kaže da su procedure jasne i da su one poznate iz prošlosti. A šta je to što Ustav predviđa po pitanju formiranja vlade? Nakon objave konačne izborne rezultata, u roku 30 dana se konstituiše Skupština. Predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera Skupštini, a koji u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred Skupštinom, za čije izglasavanje potreban 61 glas. Ukoliko sastav vlade ne dobije neophodnu većinu, predsjednik zemlje u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni tada ne izabere vlada, onda predsjednik raspisuje izbore. U ovom slučaju predsjednik može dati Ramushu Haradinaju mandat za sastav vlade, ali ukoliko on ne uspe da dobije dovoljnu većinu, predsjednik ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Nejasno je da li će drugi kandidat biti iz Haradinajeve koalicije ili može biti bilo ko drugi koji ima potrebnu većinu. U ovom slučaju možda Kurti. Kosovo se sa ovakvom situacijom suočilo od 2014. godine, kada je tadašnja predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila razjašnjenje Ustavnog suda u vezi mandatara vlade Kosova, kada pobjednički subjekat nema dovoljan broj glasova da formira vladu. U odluci Ustavnog suda stoji da predsjednik zemlje predlaže skupštini kandidata za premijera nominiranog od političke partije ili koalicije koji ima najviše mesta u skupštini. U ovom slučaju to je koalicija Demokratske partije, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa, čiji je kandidat Ramuš Haradinaj. Također, u slučaju da predloženi kandidat za premijera ne dobije neophodne glasove, predsjednik Republike na svoju diskreciju određuje drugog kandidata za premijera nakon konsultacije sa partijama ili koalicijama. Dodaje se da nije isključeno da predsjednik Republike odluči da da prvoj partiji ili koaliciji mogućnost da predloži drugog kandidata za premijera. Formiranje vlade bi bilo moguće ukoliko Demokratski savez odlazećeg premijera pristane da ponovo uđe u koaliciju sa Demokratskom partijom, mada šanse za tako nešto su male. Ove dve partije su već bile u koaliciji u prošlom mandatu i upravo je Demokratska partija ta koja je skratila mandat Isi Mustafi, podržavajući padnje ove zajedničke vlade. Samoopredeljenje je uvereno da će oni moći da formiraju vladu, a uz podršku ostalih partija, isključujući bilo kakvu mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skoro 50.000 Srba učestvovalo je na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Ubedljivu pobjedu odnijela je Srpska lista koja je dobila više od 41.000 glasova. To jedno je lista koju je podržao zvanični Beograd, no zanima li uopšte kosovske Srbe ko će biti budući premijer? Više pojedinosti, Maja Fićević.
Iako je dalje neizvesno ko će formirati vladu, poslanici iz redova manjinskih zajednica su do sada uvek bili deo vlade. Ukoliko vladu bude formirala koalicija Ramuša Haradinaja, glasovi Srpske liste biće neophodni. S druge strane, ukoliko drugi politički subjekat, pokret Samoopredeljenje, uđe u postizbornu koaliciju sa nekom od albanskih partija, glasovi manjina i neće biti presudni. Nosilac Srpske liste Slavko Simić je na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče saopštio da ovu listu ne opterećuje ko će biti mandatar i predsjednik vlade i da svima treba da bude jasno da je njihov predsjednik vlade u Beogradu, a ne u Prištini.
Mi želimo da se borimo za naša kolektivna prava, da jednostavno zaštitimo naše interese na Kosovu i Metohiji kroz institucije u Prištini i da budemo i dalje neraskidiva veza sa našom vladom Republike Srbije, a ko će biti mandatar i ko će jednostavno razgovarati sa nama, to ćemo vidjeti u narednom periodu, ali sigurno ukoliko neko bude želeo da razgovara sa nama, morat će da zadovolji naš interes i morat će da zadovolji naravno interese našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Slavko Simić je rekao da imaju dovoljan broj poslanika kako bi se borili protiv promjene Ustava Kosova.
Sigurno da ćemo se boriti da zaštitimo legitimitet i autoritet rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ta rezolucija potvrđuje međunarodno prisustvo, vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji, tako da to je za nas u ovom slučaju od primarnog značaja.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno sačekati konačne izborne rezultate kako bi se pregovaralo oko buduće vlade i da za to ima vremena. Ipak naglašava da svako ko se takmiči u izbornom procesu teže da bude deo vlade, ali ne po svaku cenu.
Mi još došli u tu fazu da postavljam to s obzirom da ne znam nikada koliko će stranaka biti u toj vladi, tako da mislim da ima vremena za tu vrstu razgovora.
Poznavalac prilika na Kosovu, analitičar Petar Miletić, kaže da je rezultat Srpske liste impresivno visok i da to stvara sada obavezu i odgovornost izabranih predstavnika, od koje navodi neće moći da pobegnu, niti da se, citiram, kriju iza Beograda, kao što su do sada to činili.
Iako mi svi znamo da je to lista koja je pod direktnom kontrolom vlade Srbije, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ovaj broj glasova koji su osvojili, dakle, preko 40.000 glasa, odnosno pojedinačno su ljudi na tim listama osvajali preko 10.000 glasova, mislim da ih više ne može abolirati od bilo koje odluke, odnosno da ne mogu da se sakriju odgovornosti i toga treba da budu svesni.
Miletić kaže da se u ovom trenutku još uvek ne zna sastav buduće vlade i broja poslanika koji će je podržati, a samim tim ni da li će srpski poslanici biti u prilici da uslove buduću vladajuću koaliciju, ali da će svakako morati da sarađuju sa međunarodnom zajednicom i uspostave kontakt sa albanskom političkom elitom kako bi rešavali nagomilane probleme, a pre svega formiranje zajednice srpskih opština. Izborna posmatračka misija Evropske unije saopštila da su prevremeni parlamentarni izbori 11. juna u većem delu Kosova protekli mirno, dok je u oblastima gdje živi srpsko stanovništvo proces bio ometan zastrašivanjima i slučajevima nasilja unutar srpske zajednice protiv kandidata i birača, kao i zbog nedovoljnog odgovora tužilaca i policije. Komentarišući izveštaj Evropske posmatračke misije, Miletić kaže da su pritisci na birače i uslovljavanja teško dokazivi, te da je pritisak moguć samo na onog ko sam pristane na to.
Jeste da je toga bilo, ali da na samim biračkim mestima i na samim izborima nije bilo veliko nepravilnosti, ja mislim da će to za vrlo brzo ta vrsta pritisaka koja je sigurno postojala, znamo da je postojala, pasti u zaborav. Ovi ljudi će biti imati i legitimitet i legalitet i oni će biti predstavnici Srba u parlamentu Kosova i kasnije u vladi.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice Maja Fićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicija armije Srbije između Rusije i NATO-a u vojnoj bazi Jug od Bujanovca na jugu Srbije početkom ove sedmice je održana međunarodna vojna vežba Planinski vuk, u kojoj armija Srbije učestvuje sa vojskama 8 država, među kojima je nekoliko članica NATO-a. Istovremeno u Belorusiji u toku još jedna antiteroristička vojna vežba pod imenom Slovensko bratstvo, u kojoj Srbije učestvuje uz Rusiju i zemlju domaćina. Dok Beograd istrajava na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir, javnosti manje poznati ostaju podaci o tome da se u Srbiju, kada je u pitanju opremanje vojske od država članica alijanse, višestruko više novca slilo nego iz mnogima emotivno bliže Rusije, zabeležio Ognjen Zorić.
Pripadnici vojski Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Mađarske, Sjedinjenih država, Slovenije, Ujedinjenog kraljevstva, Crne Gore i Srbije, okupljeni pod imenom Platinasti vuk, narednih 11 dana će se, prema ranijim najavama, uvežbavati upotrebi nesmrtonosnog oružja i procedurama, radnjama i postupcima prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i okruženju. Mada se Platinasti vuk ne održava pod okriljem NATO, 6 od 8 gostujućih država učesnica članice su tog vojnog saveza, dok je prema izjavama premijera i šefa diplomatije susedne Makedonije nova vlada te države čvrsto rešena da je uvede u NATO. Srbija za to vreme čvrsto insistira na svojoj vojnoj neutralnosti. Od donošenja te odluke do danas gotovo sve zemlje u okruženju ili su postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Poslednja od njih, Crna Gora, formalno je pristupila 5. juna.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
Rekla nam je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ono što se međutim događa u praksi jeste da, iako vojno neutralna, Srbija ne može da ignoriše realnost u kojoj NATO države gotovo potpuno okružuju.
U ovom trenutku prosto neophodno je konstatovati da Srbija više sarađuje sa NATO-om nego sa Rusijom, ali da to nije nešto što je bilo koja politička elita u poslednje vreme bila spremna da obznani i da prizna. I za njih prosto bi bilo tek nezamislivo da to još i promoviš.
O obimu saradnje Srbije s državama NATO najslikovitije govore podaci koje je Ministarstvo odbrane dostavilo Radiju Slobodna Evropa, a koji pokazuju da je u okviru te saradnje pod okriljem programa Partnerstvo za mir Srbije učestvovalo ukupno 23 vojne vežbe, uglavnom kao posmatrač.
Sve vežbe realizovane su na teritoriji država članica NATO-a i partnera, a prva takva na teritoriji Srbije planirana je za oktobar 2018. godine.
Naveli su u Ministarstvu odbrane, u kome ipak ističu da
oružane snage Srbije, shodno politici vojne neutralnosti, kao i odlukama najviših državnih institucija, do sada nisu bile angažovane u izvođenju NATO operacija.
Zbog svega navedenog, Katarina Đokić smatra da će uz nastavak politike vojne neutralnosti
da se prosto nastavi ovaj trend sve intenzivnije saradnje sa NATO-om, koji je uslovljen ne samo blizinom NATO-a, već i činjenicom da Srbija ima zacrtan cilj da uđe u Evropsku uniju, da prosto saradnje sa članicama NATO-a znači veću saradnju sa članicama Evropske unije.
Istovremeno, sa javnom mnjenju Srbije znatno bližom Rusijom, do sada je realizovano gotovo 4 puta manje vojnih vežbi nego pod pokroviteljstvom NATO, 5 ih je obavljeno, a 6. Slovensko bratstvo trenutno je u toku kod grada Bresta u Belorusiji. Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije koje su pristigle iz država članica NATO s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas iz zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene Države sa približno 9,8 miliona, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52 hiljade evra. Svi ovi podaci, iako javno dostupni, novost su za većinu građana Srbije. Razlog, objašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, treba tražiti u političkim elitama koje ne žele da ugroze svoje rejtinge na nepopularnoj temi, s obzirom da većina građana Srbije NATO i dalje posmatra isključivo kroz bombardovanje 99.
U tom smislu neki način je i dalje se prosto percipira kao politički osjetljivo da se priča o saradnji sa NATO-om i o nekim aspektima saradnje koji su zapravo možda pozitivni za Srbiju i za sistem odbrane Republike Srbije.
Dodajmo još da je Srbija od Rusije za 25 miliona evra kupila dva helikoptera Mi-17, polovnih 6 MIG-ova 29, o kojima se u javnosti veoma mnogo govorilo, još nije stiglo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O haotičnoj situaciji u pravosuđu Bosne i Hercegovine koja ne funkcioniše, to pokazuju brojni izveštaji i analize nevladinih organizacija, ali i ocjene većine zvaničnika u zemlji. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini je sve manje prijava za korupciju, manje i pokrenutih istraga, te optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela, dio izvještaja Transparency Internationala. Skoro 2/3 sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, kažu u ovoj organizaciji, a sud Bosne i Hercegovine u 2 godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni. Izvršna direktorica ove organizacije, Leila Ibranović, navodi da ovi rezultati nisu iznenađujući.
I ono što zapravo najviše zabrinjava je da je prisutan jedan kontinuirani trend smanjenja efikasnosti pravosuđa u sankcionisanju i procesuiranju korupcije u proteklih 8 godina. Negativni trendovi primjetni su u svim posmatranim parametrima, pa je tako dakle primjetan pad u broju prijava, broju pokrenutih istraga, broju podignutih optužnica i broju osuđujućih presuda.
Monitoring Transparency International odnosi se na 2016. godinu. U tom periodu, na primjer, broj podignutih optužnica za krivično djelo korupcije je u padu. Tako je tokom 2016. podignuto 193 optužnice, što je najmanje u posljednjih 5 godina. Bosansko-hercegovačko pravosuđe opterećuju i brojni disciplinski postupci koji se vode protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija kaže:
dešavaju se brojni disciplinski postupci. Samo od početka ove godine čini mi se da imamo 7 ili 8 ili 9 suspenzija nosilaca pravosudnih funkcija. Pokrenute, najveći broj pokrenutih disciplinskih postupaka.
Najvažniji disciplinski postupak svakako je onaj koji se vodi protiv nekadašnjeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. O reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini govori se posljednjih 20 godina. Samo Evropska unija je u tu reformu uložila 50 miliona eura. Na pitanje da li je moguće u trenutnoj situaciji reformu završiti na pravi način, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović kratko odgovara.
Mislim da ne, u svakom slučaju, ukoliko se ne pristupi jednoj ozbiljnoj reformi pravosuđa uz imenovanje odgovarajućeg kadra i uz kažnjavanje neodgovarajućeg za njihove postupke.
Lošim funkcionisanjem bosansko-hercegovačkog pravosuđa bavio se i državni parlament. Poslanik Damir Bećirović kaže da korupcija uništava pravosuđe, a tokom rasprave je pročitao i prepisku koja govori o tome kako se u sudu Bosne i Hercegovine zapošljavaju kadrovi.
Gdje kaže u jednoj porci: znam da si u Briselu, ali da te obavijestim, Lejla je u petak bila na onom testu, a sada je dobila i usmeni poziv na intervju za sutra. Sljedeća porka: brate, prije pola sata pismena obavijest da je Lejla primljena, samo da imaš informaciju. Ovo je veliki trenutak za našu familiju. Meni je jasno da je to veliki trenutak za njih i za načina koji se zapošljava u pravosudne institucije. Ja sad čekam da neko kaže da VSTV radi svoj posao, da tužiteljstvo radi svoj posao i da sud BH radi svoj posao.
Inicijator posebne sjednice državnog parlamenta Mladen Bosić.
Znači, ako imate sistem koji je progutao 8 milijardi maraka i ne zna se gdje su završile pare i niko ne polaže račun oko toga i tražite ponovo da ljudi ubacuju iz svog džepa u to probušeno bure pare, pa nema rješenja, ljudi.
Brojevi su precizni i pokazuju jako teško stanje u pravosudnim institucijama kada je riječ o korupciji, a nezavisnosti ovim institucijama nema, objašnjava zastupnik Saša Magazinović.
Koju nezavisnost? Pa ti ljudi se više ne kriju kad sjede s političarom. Prije se skrivali negdje malo zaštićenija mjesta, sad sjede u baštama usred grada i govore o nezavisnosti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nesposobno je, nespremno i neefikasno da se uhvati u koštac i riješi prije svega problem korupcije, podsjeća izvršna direktorica Transparency Internationala Leila Ibranović i dodaje da je ključni razlog ogroman uticaj politike na rad ovih institucija.
Još uvijek ne postoji volja, politička volja da se ovako stanje BH pravosuđu promijeni, jer upravo oni koji imaju najviše, dakle, interesa od ovakvog neefikasnog i nefunkcionalnog pravosuđa se trude na sve načine da zadrže postojeće stanje i da se na taj način zaštite od eventualnog krivičnog gonjenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj intervju sa Tobiasom Fleskemperom, direktorom projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici. On kaže za naš program da zemlje Zapadnog Balkana su siromašnije nego pre 30 godina. Najprije komentariše najnoviju inicijativu Berlin Proces Plus.
Kao prvo, prethodna inicijativa Berlinski proces bila je pokrenuta 2014. godine u trenutku kada je izgledalo da je proširenje Evropske unije u zastoju zbog veoma komplikovane situacije unutar Evropskog bloka. Također, te godine Rusija je nelegalno anektirala Krim. Dakle, cilj Berlinskog procesa bio je da to premosti i zadrži fokus na Zapadnom Balkanu, u najmanju ruku među većinom članica Evropske unije, koje su deo ove inicijative, i u tome je uspeo. Nemački ministar inostranih poslova Zigmar Gabriel je nedavno lansirao novu inicijativu kako bi se ubrzao tehnološki, ekonomski i društveni razvoj balkanske regije. Nisam siguran u kojoj meri je čitav projekt dobro osmišljen. Cilj je da se obezbedi mehanizam finansiranja, pozovu članice EFTA da se proširi lista učesnika iz Evropske unije, a da ne ostane čitav poduhvat samo na Nemačkoj, Francuskoj, Austriji i Italiji. Međutim, ima razloga za kriticizam i sumnju kako će se ova inicijativa realizovati. Najpre, treba imati u vidu iskustvo sa Paktom stabilnosti koji je pokrenut pre skoro 20 godina na sličan način da bi obezbedio fondove. Međutim, on nije dao Bog zna kakve rezultate zbog birokratizma i sporosti. Drugo, već postoji mehanizam predpristupne pomoći koji treba preispitati u sljedećem ciklusu od 2020. godine. U tom smislu, Berlinski proces plus može skrenuti pažnju sa ovog instrumenta koji bi trebalo da bude prioritetan. Treći problem je brzina. Za uspostavljanje novog mehanizma je potrebno vreme. Evropljani nisu poznati po brzini u realizovanju ovakvih inicijativa, dok su ostali ekspeditivniji. Paralelno sa Gabrielovom inicijativom je lansiran kineski projekt Jedan pojas, jedan put, čiji je cilj, kada je reč o Balkanu, izgradnja autoputeva i ostalih infrastrukturnih objekata. Dakle, pitanje je da li će ova nemačka inicijativa brzo zaživeti.
As you rightly pointed out, Ervel, kao što ste tačno konstatovali, bilo je dosta evropskih inicijativa i obećanja, počev od samita u Solunu 2003. Neki već nazivaju ovu inicijativu novim Maršalovim planom. Da li se zna koliko će novca biti prikupljeno i za koje projekte će se koristiti?
Do sada sam čuo za mnogo Maršalovih planova. To nije Maršalov plan, već nova inicijativa da bi se redizajnirala postojeća kako bi se pronašla nova novčana sredstva za potrebe balkanskih država. Međutim, još ništa nismo čuli konkretno oko fondova, čak nema ni pravnog mehanizma. Sve je još uvek na nivou ideja. Međutim, znamo koje su potrebe regiona i njihovo ispunjavanje ne zavisi samo od novca. Jedna od prepreka za njegov razvoj je ogroman deficit u trgovini sa Evropskom unijom. Od 2006. 2006. on je narastao na 98 milijardi evra. To znači da su uspostavljeni takvi odnosi, tako da evropske zemlje mogu da izvoze na Zapadni Balkan, dok ekonomije država regije nisu osposobljene za značajniji izvoz na tržište Evropske unije. To je inače stara tema još od 80-ih godina. Stoga je potrebno podstaći konkurentnost domaće privrede. Drugo, propuštena je prilika da se izgradi razgranata infrastruktura. Železnička i mreža autoputeva prilično zaostaje za evropskim standardima. Ne čini se da će se Evropska unija brzo angažovati kao što to čine ostali akteri. Postoje planovi, ali neophodni novac sporo pristiže. Doduše, obezbeđena su znatna sredstva kroz Evropsku investicionu banku. Međutim, bitno je da se osigura da taj novac ne ide samo u potrošnju, već i za investicije u budućnost. Osim infrastrukture, bitno je obrazovanje. Gabriel je najavio investicije u školovanje i razvijanje poslovne kulture. Kao što znate, kvalitet obrazovanja je opao u posljednjih 40 godina, uprkos sve većeg broja privatnih škola i univerziteta. Njihova struktura i kvalitet nisu prilagođeni potrebama ekonomije. Većina građana traži posao u javnom sektoru ili nastoji da ode u inostranstvo.
Some people in the Balkans fear that this... Na Balkanu se strahuje da Berlin proces plus može da posluži kao zamena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu zamor od proširenja na starom kontinentu.
Nisam siguran da je zamena prava reč. Možda je to poziv na buđenje, da je potrebno više investicija da bi balkanske ekonomije postale spremne. Problem je višestruki. Naime, zemlje regije su već prilično integrisane u evropsku strukturu. Sve imaju trgovinske sporazume sa Evropskom unijom. Također, one su involvirane u vazdušni saobraćaj sa mnoštvom povezanih letova. Deo su Evropske energetske zajednice. I na političkom planu dosta toga je urađeno. Naprimjer, koordinišu upravljanje granicom, obezbeđena je vizna liberalizacija. Čak su delimično deo i evropske odbrambene i spoljne politike. Tako Srbija učestvuje u evropskoj misiji na rogu Afrike. To znači da se ostvaruju pomaci na svakodnevnom nivou. Nedostaje integracija na političkom planu, tačnije postavlja se pitanje da li je i kada će politički sistem svake od država regije biti dovoljno kredibilan da ispuni obećanja i kvalifikuje se za članstvo u Evropskoj uniji. I ove godine se pokazalo da nivo demokratije u njima nije na evropskom nivou. Drugo, Evropska unija nastoji da smanji ekonomsko zaostajanje Balkana.
Rephrase my question, da preformulišem pitanje, da li je cilj ove inicijative da ispuni određene ciljeve u prelaznom periodu dok se proširenje odlaže na neodređeno vreme?
Ne, nema odlaganja jer je čitav proces veoma spor. Čitava ideja je da im se pomogne ekonomski kako ne bi dalje zaostajale za evropskim blokom. Ceo region je siromašniji nego pre 30 godina. Čak i ako zabeleže privredni rast od 3-4% ove godine, treba će im 25 godina da dostignu sadašnji nivo u Evropskoj uniji. Dakle, nije ključno pitanje da li će balkanske zemlje postati formalno članice Evropske unije, već postizanje evropskog ekonomskog nivoa. Zato je Gabriel kazao da treba sada investirati u strateške sektore kako bi region mogao da smanjuje jaz. Također, članstvo ne znači automatski da ste postigli evropski prosek. Neke zemlje su uspele, a druge, poput Hrvatske, nisu. Još tokom pristupnih pregovora njena ekonomija nije rasla po stopi kao u slučaju nekih prethodnih aspiranata. Dakle, više ne drži vodostav da sam proces pristupanja Evropskoj uniji ubrzava ekonomski rast i integraciju zemalja aspiranata, jer se mnogo toga umeđu vremenu desi.
So the idea is that accession would actually accelerate the economic integration and convergence is no longer valid because so many things are happening pre-accession.
Tobias Flesenkemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Niciju, intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!